mukavaa tiistaita ja tervetuloa seuraan. Ja tervetuloa Yle Radio yhteen, Tuomo Seppänen. Sinä olet siis vantaalaisen päiväkoti Mistelin johtaja. Ja tervetuloa Harri Lynappa.
Kiitoksia.
Sinä olet sosiaalityön yliopistolehtori ja tutkija Helsingin yliopistosta.
Kyllä vain.
Tuomo Seppänen, sä oot tosiaan päiväkodin johtaja ja oot ollut jo 15 vuotta esimiestehtävissä, mutta päiväkotialalla 25 vuotta suunnilleen, niin miten poikkeuksellista on edelleen, että mies on töissä päiväkodissa?
No, ei meitä kovin monta ole ja tietysti aina virkistää, kun näkee, että siellä on muissa päiväkodissa myös miehiä töissä. Mm.
Joo.
Itsellä meidän päiväkodissa minä olen, sanotaanko nyt ikävä kyllä ajatua.
Niin. Mikä sinut sai aikoinaan lähtemään tälle alalle?
No, ehkä se, että pienestä asti on ollut nuorempien lasten parissa vähän niin kuin velvollisuudesta kotona. Äitini oli perhepäivähoitaja.
Joo.
Että silleen tiesin, että pärjään ja... Ja sitten se vaihtoehto löytyi, kun se vähän tietysti kaikkea muutakin haki, mutta sitten tuntui, että tämä nappaa, että tämä toimii mulla.
Joo, että se tuntuu luontevalta.
Niin, että se on sellainen hyvä.
Joo.
Että tietysti päiväkodista ei vielä silleen ollut, mutta sitten ehdin käydä kyllä päiväkodissakin ihan töissä. 90-luvulla sai olla opettajana ja niin sain sen kuvan, että mikä se on ja... Kun se oli selvä, niin oli helppo hakea sitten.
Joo.
Opiskelemaan.
Tilastojenkin mukaan mies on edelleen aikamoinen poikkeus tosiaan tällä alalla. Että jos katsoo, että 80-luvulla lastentarhan opettajia oli kaikista lastentarhaopettajista miehiä 4%, niin tänä vuonna se on 8%. Pientä kasvua, tasaista kasvua, mutta hyvin, hyvin pientä vielä. No, Harri Lynappa, sä oot ollut mukana toimittamassa tässä kuussa julkistettua Suomen ensimmäistä poikatutkimusantologiaa.
Joo.
Tyttöjä koskevia tämmöisiä kokoomateoksia, tutkimuskokoomateoksia on ilmestynyt jo 6, mutta nyt tosiaan vasta ensimmäinen, joka keskittyy poikiin. Ja tässä antologian esipuheessa sanotaan, että meillä on tarve sukupuolivastuulliselle tutkimukselle. Niin mitä tämä sukupuolivastuullisuus tarkoittaa oikeastaan?
No, siellä voi varmasti tarkoittaa monia asioita, mutta me ollaan pyritetty kiteyttämään se, onko se muistaakseni neljään kohtaan, ja saa nähdä, muistaako ne kaikki. Mutta ensinnäinen lähtökohta on se, että vastuullisuus tarkoittaa sitä, että ymmärretään ja niin kuin hyväksytään se tosiasia, että tämä sukupuoli on moninainen ilmiö. Eli kaikki pojat eivät ole samanlaisia, eikä kaikki tytöt ole samanlaisia, vaan siihen liittyy monennäköisiä poikuuksia ja tyttöyksiä. Toinen lähtökohta on se, että ymmärretään, että sosiaaliset rakenteet on olemassa, jotka niin kuin altistaa pojat tietyille odotuksille ja on tietyn näköisiä sukupuolittuneita käytäntöjä yhteiskunnassa ja niitä on syytä huomioida. Kolmas asia on se, että huomioidaan pojat toimijoina, eli sosiaalisina toimijoina. Heillä on myös oma sanansa tässä maailmassa ja he ovat myös rakentamassa niitä poikuuksia ja ovat oman elämänsä asiantuntijoita ja heitä on syytä kuulla. Ja sitten neljäs ja ehkä semmoinen keskeisen vastuullisuuden tunnuspiiri on se, että se on niin kuin eettisesti kestävää. Ja mun mielestä niin kuin tutkimuseettisesti se on hyvin tärkeää, että nämä ikään kuin kaikki kohdat niin kuin otetaan huomioon ja kun tehdään päätelmiä pojista, niin ne on kestäviä. Et ne ei ole vääristelyjä, ei liioitella, ei kärvistellä eikä provosoida turhalla tavalla. Ja myös mietitään sitä, että millaiset niin kuin vaikutukset tämmöisellä tutkijan havainnoilla ja ajatuksella on, kun pojista puhutaan ja pojista ajatellaan asioita. Niin nämä neljä asiaa on sitä vastuullista.
Mm. Eli onko siis akateeminen tutkimuskin syyllistynyt siihen, että on niputettu poikia yhdeksi ryhmäksi? Tai jotenkin kärjistetään niitä asioita?
No mä kyllä itse olen sitä mieltä, että tutkijat ovat mun mielestä eettisesti valveutuneita ja mun mielestä tutkimusta tehdään laadukkaasti Suomessa ja maailmalla ja myös poikiin liittyvää tutkimusta. Mutta meidän niin kuin poikakeskustelu, joka siis usein niin siis perustuu PISA-keskiarvoihin ja silloin niin kuin niputetaan nimenomaan tytöt ja pojat kahteen vastakkaiseen kategoriaan, näitä vertaillaan pelkästään sen keskiarvon perusteella. Ja mun mielestä ei ole oikein eettisesti kestävää, tai oikein reilua ja se oikeasti anna oikeaa kuvaa pojista. Se antaa ihan liian synkän synkän kuvan ja luo tämmöisen vastakkainasettelun poikien ja koulun välille ja myös poikien ja tyttöjen välille.
Joo, puhutaan tuosta kohta sitten lisää. Tämä sukupuolivastuullisuus on aika hyvä termi, että verrattuna nyt esimerkiksi paljon viljeltyyn sukupuolineutraali sanaan, että tästä sukupuolineutraali sanastahan tulee vähän semmoinen klangi, että ikään kuin haluttaisiin neutraloida sukupuolen merkitys, ja siitähän ei tosiaankaan ole kysymys, että sukupuolet ovat olemassa, ne ovat totta ja ne ovat erilaisia ja on tendenssinomaisia piirteitä molemmilla sukupuolilla, mutta pitäisi just tunnustaa se, että on monta tapaa olla tyttö ja on monta tapaa olla poika.
Sukupuoli on olemassa ja mä kannustaisin, se on niin kuin hyvä hallintoperiaate se neutraalisuus, ettei niin kuin luoda esteitä ja odotuksia sellaisissa paikoissa, missä ei niitä tarvitse olla. Mutta tämmöisessä vuorovaikutustilanteessa niin musta tämmöinen sensitiivisyys on itse asiassa parempi. Sukupuolisensitiivisyys ja vastuullisuus, että huomioidaan se ihmisen identiteetti kokonaisuudessaan ja sukupuoli on usein osa sitä. Mitä se sukupuoli sitten on yksilölle, niin se voi vaihdella ja se on monimuotoista, mutta sitä on turha piilottaa.
No miten sä, Tuomo Seppänen, ammattikasvattajana oot seurannut tätä nimenomaan tätä sukupuolisensitiivisyyskeskustelua, jota viime vuosina on käyty ja varhaiskasvatuskin on saanut ihan ohjeet, että miten tätä sukupuolisensitiivistä kasvatusta pitäisi toteuttaa, niin onko tämä keskustelu tuonut teidän työntekijöiden työhön tukea vai onko se enemmänkin ollut hämmentävää?
No, tuo on just hieno, mitä Harri sanoi, että just tuolla, että sit huomioidaan erilaisia lapsia, että osataan niin kuin lukea sitä ja että minkälaisia kaikki on. Ja kyllä sitä juuri siinä kehitytään. Että kyllä aikaisemmin tietysti on voinut vähän olla niin kuin mietintänä, että on tyttöjä ja poikia, mutta kyllä se nykyään on, niin kuin, että ne on lapsia. Kaikki on lapsia, kaikilla täytyy olla se. Korostetaan just sitä, että se lapsen oma näkemys ja mitä hän haluaa tehdä ja miten ja muuta, niin sieltä se kumpuaa sitten, että niin kuin otetaan huomioon. Ja se ihan keskustellen ja ryhmässä katsotaan, että tällaisia lapsia on, näitä pitää sitten tällä tavalla huomioida.
Niin.
Ja se on tärkeää, että se on kasvua. Kyllä mä uskon, että se kaikkialla. Nyt sanon omasta, mutta vähän niin kuin, että jos meillä, niin miksei muualla. Kyllä mä uskon, että se on. Ja just tällainen näiden tutkimusten esiin tuominen niin on kyllä hyvin tärkeää, että
joo, että se asia pysyy
niin kuin
pinnalla.
Kyllä.
Joo. No mites teillä päiväkodissa, niin onko jotakin toimintoja, jossa lapset jaettaisiin tyttöjen ja poikien ryhmään? Vai onko se mennyttä maailmaa?
No kyllä se ehkä on mennyt maailmaan. Itsekään en oikein muista, että omassa lapsuudessa niin koulussa on ollut viimeksi, että on tytöt ja pojat erikseen.
Ja nykyään ei koulussakaan liikuntatunnilla taida olla.
Ei meillä niin kuin oikeastaan ole missään. Kyllä kaikki saa valita.
Joo.
Ja jälleen niin kuin yleistään sen, että en usko, että missään erotellaan sitten. Vessatkin on yhteisessä käytössä.
Joo. Ja mä muistan lukeneen jonkun tutkimuksen, että ainakin alle 5-vuotiaat lapset niin itse jaottelevat toisiaan pikemminkin iän mukaan kuin että mitä sukupuolta edustaa. Että he kysyvät, että minkä ikäinen olet ja sitten laittavat johonkin ryhmään. No miten siellä päiväkodissa sitten havaintoisen mukaan niin pojat ja tytöt, niin leikkivätkö he samoja leikkejä vai näkyykö siellä se, että poikia kiinnostaa muut asiat kuin tyttöjä?
No kyllä se näkyy silleen, että kyllä tietysti pojat aina valitsee mielellään poikia kaveriksi. Mutta nyt jälleen niin kuin sanoit, Arne, niin kyllä siellä on kaikki, että kaikille pitää sallia. Sitä pitää osata lukea sitä lasten maailmaa koko ajan ja katsoa, että ketkä haluaa. Ja tietysti sitten pitää ohjatakin välillä näin, että välillä sitten leikitään. Aikuiset sopivat, että leikitään muiden tyttöjen kanssa vaikka, että opetellaan sitä. Että se on niin kuin tärkeää, ettei niin kuin vaan tehdä aina ihan niin kuin lapset haluaa, että vähän pitää avartaa sitä.
Joo. No tässä on kovasti tosiaan oltu, niin kuin Harri sanoitkin, niin nämä tutkimustulokset poikien koulumenestyksestä, niin on tulkittu niin, että pojat on jatkuvasti jossakin uhan alla, he ovat pulassa, he menestyvät huonosti, heistä ollaan huolissaan, he ovat jatkuvasti vaarassa syrjäytyä, he ovat vaarassa tarttua päihteisiin ja tytöt pärjäävät kaikessa paremmin. Mutta mitä sä ajattelet siitä, että kun pojista puhutaan tämmöisenä yhtenä ryhmänä, niin mitä kaikkea tämä huolipuhe sivuuttaa? Mikä kaikki jää huomiotta?
No aika niin kuin paniikissa aika moni asia jää niin kuin huomioimatta ja ylipäätänsä mun mielestä sitä paniikista pitäisi nyt luopua, siis se ei ole hyvä. Niin yhteiskuntarakentamisen lähtökohta ei ole talouspolitiikan eikä kasvatuksen saralla, vaan mun mielestä niin pitäisi asioita pystyä niin analysoimaan sille maltillisesti ja rauhallisesti. Ja se, mikä musta on niin epäreilua siis poikia kohtaan, on siis se olettamus siis, että pojat eivät esimerkiksi sovi kouluun ja se koulu, mikä tällä hetkellä kehittyy tuolla lujaa vauhtia eteenpäin, joka on itse asiassa maailman paras, niin se on ikään kuin luotu säännöillä ja rakenteilla, jotka sopisi vain tytöille. Ja tämä on mun mielestä niin kuin äärimmäisen epäreilua ottaen huomioon se, että se niin kuin tyttöjoukko ja poikajoukko itse asiassa muistuttaa enemmän toisiaan. Että se on itse asiassa, ei voida puhua kahdesta niin kuin vastakkaisesta ryhmästä vai erilaisesta ryhmästä, vaan niitä niin kuin pojat suoriutuvat suurin piirtein yhtä hyvin kuin, tai suurin osa pojista suoriutuu yhtä hyvin kuin suuri osa tytöistä. Sitten kanssa mun mielestä niin tämmöiset niin kuin mekanismit, millä me myös niin kuin kannustettaisiin poikia siis pärjäämään huipputuloksiin tai sitten tartuttaisiin tämmöisiin niin kuin ongelmiin varhain, niin nekin nyanssit niin kuin häviää, jos meillä on hyvin tämmöinen yksioikoinen ja niin kuin yksinkertaistettu mielikuva pojista, että mitä he ovat ja mitä he tarvitsevat. Ja on aika hämmästyttävää, että ihan niin kuin tehdään aika usein aika pitkälle meneviä päätelmiä, siis että poikien niin kuin koulu menemistä pitäisi myöhäistää näiden keskiarvovertailujen perusteella. Ja jos katsoo sitä isoa poikajoukkoa sen kirjoa, niin tämä on täydellisesti perusteeton ajatus siis, että tehdään hirveän drastisia niin kuin muutoksia. Sensitiivisesti läheltä katsoen, niin me tehdään mun mielestä parempia päätelmiä.
Mm. Ja sitten varmaan myös se, että ei oteta huomioon niitä muita tekijöitä, että just niin kuin katsotaan vasta sukupuolta, mutta kun lapsen menestykseen tai syrjäytymiseen vaikuttaa myös se, että millainen hänen perheensä on, millaisella alueella hän asuu, minkälainen hän on etninen tausta ja mikä luokka-asema ja muuta tällaista, että se on paljon määräävämpää kuin se, että mitä sukupuolta on.
Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten niitä syrjäytymisvarassa olevia nuoria on niin kuin monenlaisia. Niitä on myös tyttöjä koulussa, jotka eivät istu siihen rakenteeseen välttämättä hyvin. Ja semmoista niin kuin positiivista huomiota tarvitsee kaikki, ja se ihmiskirjo on moninainen.
Mm. Sitten musta on jännä ristiriita, että poista ollaan kauhean huolissaan, mutta sitten kuitenkin fakta on, että meidän yhteiskunnassa taloudellinen ja juridinen ja poliittinen valta on miehillä edelleen. Eli kuitenkin sieltä poikien joukosta nousee sitten ne menestyjät.
Joo, ja se on musta edellyttää semmoista niin kuin tiettyä niin kuin tarkkaavaisuutta tässä niin kuin poikakeskustelussa. Et yksi sellainen niin kuin hyvin tyypillinen niin kuin asetelma, että ajatellaan niin kuin hierarkioissa, että on olemassa niin kuin hierarkia, joka on jotenkin tämmöinen yleinen. Että se, että pojilla on hyvät asemat työmarkkinoilla ja johtoasemissa, niin se ikään kuin olisi sellainen hierarkia, joka olisi kaikkialla olemassa. Mutta näin ei siis välttämättä ole, että paremmin kannattaisi puhua tämmöisestä niin kuin rakenteellisesta epätasa-arvosta tai kontekstuaalisesta epätasa-arvosta, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että nähtäisiin niitä niin kuin ihmisten asemia niin kuin vähän lähempää ja vähän pienemmissä yhteisöissä. Itse olen sosiaalityön yliopistolehtori ja mä en välttämättä näe, että siinä kontekstissa pojat ja miehet olisivat jotenkin etulyöntiasemassa, että heitä huomioitaisiin erityisen hyvin, vaan saattaa itse asiassa olla ihan päinvastoin, että juuri siinä yhteydessä niin tätä sukupuolisensitiivisyyttä ja pitäisi nimenomaan kohdistaa poikiin, kun taas sekä työmarkkinakeskustelussa, niin se on ihan perusteltua, että naisiin kohdennetaan niin kuin toimenpiteitä ja huomioita ja sensitiivisyyttä.
THL mukaan 63% suomalaisista 1-6-vuotiaista lapsista on päivähoidossa, joten varhaiskasvatuksella on tosi iso rooli, kun ajatellaan sitä, että millaiseen käsitykseen siitä omasta sukupuolesta lapsi kasvaa, mikä on hänelle ok ja mikä ei. Niin mites Tuomas Heppänen, jos sä nyt mietit niitä pieniä poikia, joita siellä päiväkodissa näet päivittäin, niin millaisia he on, jos sä vertaat vaikka sun uran alkuaikoihin silloin 25 vuotta sitten, niin näetkö mitään muutosta siitä, että millaiset tai kuinka hyväksyttyä nykyään on olla erilainen poika tai monenlainen poika?
No, mä jätän nyt heti sen pojat pois. Mä
puhun lapsista. Sä puhut lapsista, joo.
Niin, koska kyllä hyväksytään niin kuin lapset sellaisena omanaan ja ne saa kokeilla erilaisia asioita ja pojat haluaa kokeilla esimerkiksi vaikka rooliasioita, jotka on tyttöjen. Ja se pitää vaan se silmäkulmassa olla se, että se on hyväksytty. Silleen, että saa kokeilla. Ei siinä mitään, se on ihan hyvästä.
Ja lasten mielestä se on ihan ok.
Joo, ei lapset sitä niin kuin silleen lähde ihmettelemään. Mm. Ehkä pojat sen tekee sitten silleen vähän hauskasti, että ne saa sen hyväksynnän sitten toisiltaan, että joo ja muuta. Mutta kyllä se niin kuin se on salliva ilmapiiri.
Joo.
Että kaikilla on. Ja mä just erästä tapastossa mietin, että kun pieni nuori mies kokeili naisten tällaisia kenkiä, jossa oli korkoa jonkun verran, niin oliko se niinku kyse siitä, että oli kiva kokeilla, että miten niillä pysyy pystyssä ja näin edespäin. Että se on sitä kokeilumieltä, ei se, että ne on esineitä, jotka on naisille suunniteltu. Tämähän on niin kuin tätä. Niin.
Ja ne asiat ei välttämättä ole niin dramaattisia siis lasten maailmassa. Kyllä. Se on tervettä ja niin kuin mielenkiintoa ja kokeilua. Ja se, että se niin kuin ahdistus tulee yhteydessä varmaan usein aikuisilta, että lapset voi suhtautua tähän hyvin luonnollisesti.
Joo, kyllä. Että se aikuisen vinkkeli, näkökulma siitä, että miten he haluaa sitä on niin, seurata sitä lapsen toimintaa ja kannustaa tietyllä tavalla siihen, niin se on hirveän tärkeä.
Mutta ootko siis sitä mieltä, että se ilmapiiri on jotenkin sallivampi kuin silloin 25 vuotta sitten? Että sä näet sen, että...
Kyllä mä oon sitä mieltä, että se on koko ajan sallivampi, että meidän yhteiskunta kehittyy, tulee tietoa enemmän ja just tätä tutkimustietoa, johon meidän pitää nojata.
Joo,
kyllä mun mielestä voidaan ihan hyvin sanoa, että niin kuin poikien tämä repertuaari niin kuin se laajenee, että sitä voi olla niin kuin eri tavalla poikoja. Mä ajattelin, että ihan tämmöinen niin tanssiharrastaminen oli vielä mun nuoruudessa ihan poissuljettu vaihtoehto. Siis se ei tullut kuulonkaan, mutta nykyään se on ihan silleen okei, että tanssia voi pojatkin harrastaa siinä, missä tytötkin. Ja musta on ihana katsoa, miten nämä nuoret laulaa siis nykyään silleen vapaaehtoisesti ja yleisön edessä. Ja se oli asia, mikä oli ihan mahdotonta silloin mun nuoruudessa muistaakseni. Että tämä menee monessa mielessä eteenpäin, mutta samalla tapahtuukin semmoista ihmeellistä polarisaatiokehitystä, että mun mielestä nämä niin kuin tietyt tämmöiset niin kuin hyvin mun mielestä mustat miesliikkeet myös tuntuvat saavan niin kuin uutta niin kuin valtaa allensa. Että ihan tämmöisiä niin kuin hyvin vastenmielisiä siis liikkeitä, niin niitä näkyy katukuvassa tavalla, mitä ei ollut aikaisemmin mahdollista. Ja mun mielestä ne tulee silloin tällöin tämmöisiä ulkomaalaisia vieraita, karismaattisia miehiä, jotka puhuu semmoisista miehistä arvoista, jotka mun mielestä tälle yhteiskunnan kehityksen kannalta niin kuin ihan vastakkaisia. Eli se kehityssuunta ei vaan ole niin kuin mun mielestä niin kuin eteenpäin ja laveampaan suuntaan, vaan se polarisoituu ja menee samanaikaisesti eri suuntiin. Ja se on mun mielestä aika jotenkin huolestuttavaa, että se menee näin. Mä uskon tosissaan, että kyllä tästä niin kuin selvitään ja mennään kyllä eteenpäin ja maailma muuttuu koko ajan paremmaksi. Ja mun mielestä ihan tämä, jos ajatellaan tämmöistä isäkokemusta siis, että kyllä se on mun mielestä ollut tosi hienoa saada olla tässä ajassa isä, missä on oikeasti kannustettu siihen eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja semmoinen niin kuin tapa olla lasten kanssa ja löperellä heidän kanssaan on ihan eri tavalla isille mahdollista tänä päivänä kuin mitä se oli 70-luvulla, kun mä oon syntynyt.
Kyllä. Hyvät kuuntelijat, voitte muuten osallistua tähän keskusteluun Yle Areenassa. Jos menette Areenassa Sari Valto-ohjelmasivuille, niin siellä on sitten linkki, mistä pääsee osallistumaan, jos haluatte kommentoida tai vaikka kysyä tämän päivän vierailta niin jotakin tästä aiheesta. No eteenpäin on menty, mutta tutkimusten mukaan edelleen poikien kesken, niin kuin varmaan tyttöjenkin kesken, mutta nyt puhutaan poista, niin heidän kesken on olemassa semmoinen tietty hierarkia ja tämmöinen hegemoninen maskuliinisuus, niin siihen edelleen kuuluu aika perinteisiä juttuja, että arvostetaan fyysisyyttä, väkivaltaa, tunteiden peittämistä, tyttövihamielisyyttä, homofobiaa, tai ei nyt arvosteta, mutta tämmöisiä niin kuin esiintyy tässä hegemonisessa maskuliinisuudessa. Ja että koululuokissa voi olla vaikka pieni joukko semmoisia suosittuja poikia, jotka täyttää nämä kriteerit, jotka muut sitten ikään kuin ihailevat ja suurin osa on hiljaa ja ikään kuin hiljaisella hyväksynnällä antavat näille suosittuille pojille sitten tilaa. Niin sä oot, Harri Lynnapa, tehnyt väitöskirjan, jota varten havainnoit yläasteikäisiä poikia kahdessa helsinkiläisessä koulussa. Niin saitko sä ihan omakohtaisia todisteita tästä, että tämä tietty poikamalli edelleen on se Kukkulan kuningas?
No tietyllä tavalla kyllä joo, sain siis vahvistuksen sille, että tämmöiset niin kuin hegemoniset maskuliinisuudet edelleen ovat hyvin hallitsevia, ne vaikuttaa siis poikien elämässä. Ja tätä on ehkä vähän vaikea hahmottaa silleen, mutta jos yksi hyvä tapa niin kuin ymmärtää tämä yhtälö on siis itse, että voidaan puhua tämmöisestä tyypillisestä pojasta, ja millaisia niin kuin merkityksiä me asetetaan tyypilliselle pojalle. Hän on usein urheilullinen ja ulospäin suuntautuva ja vähän väkivaltaan taipuva. Semmoinen joka ei ota mitään asiaa vakavasti tai näin. Mutta jos mietitään se, että mikä on tämän tyypillisen ja sen tavallisen pojan ero. Ja kun mennään sen tavalliseen poikaan, niin silloin niin kuin ikään kuin päästään käsiksi siihen, niin kuin siihen isoon kirjavaan massaan, joka on itse asiassa hyvin, hyvin monenlainen. Ja niin kuin on eri asia ymmärtää tyypillinen poika kuin tavallinen poika. Ja mä oon itse asiassa tullut semmoiseen havaintoon, että todennäköisesti niitä tyypillisiä poikia on itse asiassa vähemmistö. Niitä on aika vähän. Että jos ajatellaan tämmöistä ihannetta kuin Teemu Selänne tai meidän muut tämmöiset urheilusankarit, niin ne on itse asiassa ihan tämmöisiä, niin kuin, niitä mielletään niin kuin tyypillisiksi maskuliniteeteiksi ja esikuviksi, mutta ne on aika harvinaisia. Että harva poika niin kuin pystyy saavuttamaan niin kuin semmoista tyypillisen pojan niin kuin tunnuspiirrettä. Nyt kun on poikia tutkittu ja haastateltu, niin itse asiassa suurin osa pojista niin kertoo, että ne kokee tiettyä ahdistusta sen suhteen, että ne ei niin pääse, ne ei yllä tämmöisiin odotuksiin, maskuliinisiin odotuksiin. Ja monet pojat kertoo myös, että joutuvat peitellä niin omia ominaisuuksia, jotka eivät ole semmoisia tyypillisiä. Mm. Ja tässä niin sosiaalisessa rakennelmassa on kysymys, että on olemassa tämmöisiä odotuksia, että näin pitää olla, näin tämä niin menee, tämä on tyypillistä, no vaikka mistä, se kuitenkaan ei ole tavallista.
Eli siis tämä tyypillinen malli tarkoittaa sitä, että mikä meillä on niinku päässä semmoinen, että minkälainen ikään kuin on se odotettu malli. Ja sitten suurin osa on kuitenkin niitä tavallisia, jotka eivät välttämättä edes halua olla sellaisia tyypillisiä. Mistä tämä tulee sitten, tämä meidän tyypillinen käsitys, että se olisi niinku hienoa, jos olisi Teemu Selänteen kaltainen? No Teemu Selänne ei välttämättä väkivaltaan taipuvainen,
ei ole. Ja
hänen lajinsa
on. Hän on itse asiassa päiväkotitausta myös, mikä oli minusta tosi virkistävä silloin 90-luvulla.
Hän on ollut töissä siellä.
Aivan. Mutta niin. Se, että kun kysymys on tämmöisestä niin kuin sukupuolisista rakenteista siis, ja niin kuin odotuksista, mikä on meidän, niin kuin, ne on olemassa sen takia, että me ylläpidetään niitä. Mm. Sitten siinä vaiheessa, kun ruvetaan kyseenalaistamaan niitä ja luodaan uusia käsitteitä ja ymmärryksiä, silloin nämä merkitykset muuttuu. Ja musta tuntuu, että me tehdään niin usein aika tahattomasti. Et mä itse myös tein tämmöisen, niin kuin, mä olin siellä yläkoulussa, tein kenttätyötä, siis etnografista tutkimusta kahdessa yläkoulussa. Istuin siellä ihan tavallisella kasiluokalla siis ensimmäisiä viikkoja. Ja siellä luokkahuoneessa siis istuin ja havaintoin kouluja sisältä päin. Ja siellä oli siis semmoinen, mulla oli semmoinen vahva kokemus siitä, että siellä oli semmoinen poikajoukko siellä takana istuja. Ölisi siellä takarivissä. Ja mä olin ehkä viikon kaksi ollut siellä koulussa ja mietin, että mitä järkeä tässä on. Että eihän tässä ole mitään analysoitavaa. Että tätähän tämä niin kuin on. Mm. Että tuolle niin kuin mölisee.
Ja havainto mölinä luokassa.
Kyllä.
Todelliselta.
Joo. Mutta sitten niin kuin, tuli sellainen, niin kuin, vähän vietti aikaa sieltä ja rupesi miettimään, että ketä mä oon niin kuin katsellut täällä niin kuin koulussa, kun mä oon niin tehnyt näitä havaintoja, niin mä huomasin, että se on itse asiassa aika pieni porukka, se öljysiä porukka, ketä mä oon koko ajan niin kohdistanut ja miten mun muistiinpanot koskee. Ja sitten rupesin katsomaan niin näiden luokkien koulukuvia, missä mä olin, ja rupesin katsomaan, että okei, kenestä mä tiedän jotain. Niin se oli itse asiassa tosi iso harmaa poikajoukko, jota ei ollut millään tavalla niin päässyt vielä mun aineistoon, koska mä olin koko ajan katsonut niitä niin tyypillisiä mölisöitä siellä takarivissä. Ja tähän mä niin kanssa jotenkin syyllistyin itse, kun mä tutkimusta rupesin tekemään, että mulla oli niin kuin alitajuntainen niin kuin vietti katsoa niitä tyypillisiä poikia. Ja nämä hiljaiset, tavalliset pojat, niin ne oli mun tämän katseen niin kuin ulkopuolella. Ja sitten vasta kun mä niin kuin tajusin tänne, että hei, nyt täytyy niin kuin ryhdistäytyä. Että nyt vähän lainat sitä näkökulmaa ja rupeat tutustumaan myös näihin poikiin, jotka ei tule koko ajan äänessä. Niin silloin se niin kuin maailma avautui mulle ja huomasin, että sen tavallisen pojan tai niiden tyypillisten poikien seassa on niitä tavallisia poikia, ja ne on myös hyvin kiinnostavia. No,
varmaan myös opettaja huomio kiinnittyy niihin mölisijöihin, joka on tietysti pieni osa sitä luokkaa, mutta että väkisinkin, jos he häiritsevät. Ja
tämä on hyvä, tämä on yksi keskeinen niin kuin huomio mun väitöskirjassa, että miten tämä huomio kohdistuu. Ja se on ihan totta, että niin kuin poikiin kohdistuu, ja nimenomaan tähän tiettyyn ryhmään kohdistuu enemmän huomiota kuin muihin, mutta olisi myös syytä vähän miettiä, että millaista se huomio siis on. Eli se, että jos se kouluarki on sitä, että tämmöiselle öljysiä pojalle, että puhutaan tälleen vähän rumalla tavalla, niin on sitä, että häntä niin kuin komennetaan ja aina sanotaan tiukasti. Eikä kukaan ikään kuin avaa sydäntä ja rupeaa vähän kyselemään, että mikä tämän öljysiän niin kuin taustalla on ja miksi sä käyttäydyt tällä tavalla. Ja sekin on semmoista huomiota, joka ei välttämättä ole kauhean rakentavaa. Mm. Eli se ei vaan riitä se, että ketä huomioidaan, vaan myös se, että miten huomioidaan poikia ja tyttöjä.
Joo. Tässä kuuntelin ja mietin, että miten se meillä näkyy. Ensimmäiseksi tulee mieleen, että eihän meillä nyt pojat puhu mistään Teemu Selänteestä niinkään. tai niin, koripalloille markkasista. Ei ehkä, niillä on enemmän näitä sarjakuvahahmoja ja tällaisia, jotka on heille sankareita. Sieltä se kumpuaa ehkä enemmän. Mm. Et sitten vähän myöhemmin tulee, sitten kun he alkaa harrastaa, niin silloin se alkaa tulla sitten se, että se tulee se ikoni sieltä.
Aivan.
Mutta huomaatko sä siellä semmoista hierarkiaa niiden poikien ja lasten keskuudessa, että semmoiset äänekkäät ja ehkä vähän semmoiset fyysiset vahvat pojat ovat niitä, jotka myös näkyvät ja kuuluvat siellä eniten ja kenties johtavat sitä porukkaa? Ja
kyllä he harjoittelevat sitä. Siellä harjoitellaan sitä niin, että saako tässä sanavaltaa ja käydään vähän nostetaan ja jokainen vuorotelle sieltä yrittää. Ja kyllä se yleensä näkyy aina, että siellä joku haluaa olla. Mutta tässä kohtaa just täytyy sitten osata niinku puuttua, että lähteekö se negatiiviselle puolelle.
Aivan.
Että silloin täytyy tarttua siihen, että jos on negatiivinen, että siellä käytetään kovaa ääntä ja aggressiivista puhetta ja liikkeitä ja muuta, niin tulee aikuisen osalta puuttua. Ja ensinnäkin tällaisella positiivisella näkökulmalla, että mitäs positiivista näistä kavereista löytyy, että hei sä osaat todella hyvin tehdä tätä ja tätä, niin että sieltä tällaisia hyviä asioita, niin niillä niin kuin nostetaan sitä muutosta. Aivan. Että ei niin kuin lähetä tuohon, että aikuisen täytyy osata sitten puhua se pois siitä.
Joo, ja musta tuntuu, että me ollaan aikuisina ja ihmisenä taipuvaisia ajattelemaan, että nämä poikahierarkiat on jotenkin luonnollisia, että näin se niin kuin pitää luonnollisessa järjestyksessä mennä. Niin. Mutta nimenomaan tämä aikuisten vastuu niin kuin myös puuttuu ja lähdetään vähän niin kuin kyseenalaistamaan niitä hierarkiarakennelmia. Että onko tämä niin kuin toivottavaa ja hyvää, että esimerkiksi että se kouluvastainen poika on sen porukan kingi tai se, joka niin kuin dissaa lukemista ja pianon soittoa, niin on niin kuin jotenkin sellaisessa hierarkiassa. Että muista näitä rakennelmia nimenomaan pitää kyseenalaistaa ja haastaa. Ja musta tuntuu, että monet pojatkin niin kuin voi paremmin kuin tämmöisestä niin kuin dissauskulttuurista päästään. Mä olen esimerkiksi nuorisotyötä siis tutkinut ja yhdet ohjaajat kuvasivat hyvin niin kuin osuvasti sitä, mitä heidän tehtävä on luoda semmoista ilmapiiriä, missä ei niin kuin dissata, koska se on hyvin niin kuin luonnollista monille pojille näissä ympyröissä, että se perustuu semmoiseen tiettyyn naljailuun. Mutta sitten kun luodaan se nuorisotyön tila, missä siis tietoisesti annetaan tilaa myös muille, niin luodaan semmoinen kulttuuri, että täällä ei dissata. Ja se on kaikille sillä, että helpotus, että ihanaa, että tämä voi olla tälleen.
Joo.
Just se sellainen oikean sivistynyt vuorovaikutustaitojen harjoittelu, se pitää aloittaa alussa, että just puututaan siihen, että jos se alkaa mennä siihen, että sanotaan toiselle rumasti, niin sitä pitää opetella pois ja pitää opetella sitä oikeata käyttäytymistä. Se on niin kuin sellainen myös niin kuin
tunnetaitojen opettaminen
tunnetaidot, aivan, se on äärimmäisen tärkeää. Kaveritaidot, tunnetaidot ja itsehillintä. Sitä pitää olla. Et kaikkea ei saa ja kaikkea ei saa sanoa. Pitää vähän miettiä. Niin, kuin,
niin että miltä toisesta tuntuu.
Niin, semmoisen harjoittelu. Ja tietysti sen ympäristön pitää olla sellainen, että siellä on sitä.
Niin.
Sillä sitä pääsee. Ja toisensa ikävä kyllä sitten tulee niin myöhään, että siellä sitten tapahtuu niitä ääriilmiöitä. Ja,
aivan.
Ja he kasaantuu sinne yhteen.
Ja tätä voi myös ihan aikuiset miettiä sitä, että jos työpaikalla, että onko tämä niinku hyvä meininki, onko tämä kiva olla. Vai millainen tämä meidän niinku vuorovaikutuskulttuuri tosi miehisessä työpaikassa on. Että onko tämä oikeasti kivaa ja onko tämä meidän vuorovaikutus sille rakentavaa ja muita huomioivaa vai... Ja onko meidän pakko kilpailla koko ajan? Niin.
Miten Harri Lyynopä sitten, kun sä sanoit, että sä päätit, että, tai huomasit, että HUKSista, että huomiosi siellä kenttätyössä meni näihin äänekkäisiin poikiin ja katsoit, että siellähän on joukko näitä tavallisia, vähän hiljaisempia poikia ja päätit sitten, että heihin pitää tutustua. Niin mitä sä sait heistä irti? Mitä he kertoivat, että kärsivätkö he jotenkin siitä, että on tämmöinen hierarkia ja että ne suositut pojat ovat tällaisia jääkiekkoa pelaavia möykkäjiä?
No sanotaan näin, että näin niin kuin monet, kun mä puhuin poikien kanssa, siis mun mielestä nosti siis esiin, että se on jollain tavalla se niin kuin ympäristö ei ole välttämättä niin, kuin niin hyvä kuin sen pitäisi olla. Ja tämmöisiä kiusauskokemuksia kyllä mulle kerrottiin ja nimenomaan siitä niin kuin ahtaudesta. Ja mä nyt sanoisin, että mun aineisto niin kuin oli pullollaan semmoisia niin kuin nyhkykertomuksia siitä, että täällä on kamalaa täällä koulussa ja kaikki jotenkin hirveätä, mutta monet pojat siis tunnistaa sen, ne odotukset, mitä heille asetetaan ja kokee ne jollakin tavalla niin kuin vaikeiksi. Ja ja niitä voisi ihan oikeasti myös niin kuin poikien mielestä purkaa.
Joo. Ja mun mielestä me ollaan nyt tässä niin kuin ihan nyt ytimessä. Me puhutaan näistä hierarkioista ja nokkimisjärjestyksestä, koska pojathan, he luokittelee itseänsä tiettyyn asemaan ja toiset pojat on parempia ja huonompia, toiset on suositumpia ja alkaa semmoinen nokkimisjärjestys. Ja mä väitän, että tässä on myös ihan tämmöinen alkujuuri esimerkiksi myöhemmin tapahtuvalle seksuaaliselle häirinnälle tai ylipäätään häirinnälle yhteiskunnassa, että ei ole aikuiset osaa puuttua näihin lasten välisiin nokkimisjärjestyksiin tarpeeksi lujasti, että mikä on okei, miten sä voit käyttäytyä toista kohtaan, miten sä voit käyttää sitä valtaasi, esimerkiksi fyysistä voimaa väärin toista kohtaan. Mä luin Ylen sivuilla, oli viestinnäntutkija ja toimittaja Taneli Heikka kirjoitti tosi hyvän kolumnin, missä hän sanoi, että tämä MeToo-kampanja on ollut upea, mutta että voitaisiko nyt mennä just tänne ongelman juurille asti ja voitaisinko viimeinkin kyseenalaistaa myös poikien ja nuorten miesten keskinäinen väkivalta. Jopa 40% 9-luokkalaisista pojista on kokenut väkivaltaa tai väkivallan uhkaa siis toisen nuoren taholta. Että tämä poikien keskinäinen hierarkia muodostuu nimenomaan tämän väkivallan tai sen uhan kautta. Ja sitten tämä Taneli Heikka alkoi pohtia, että millaista väkivaltaa ja uhkailua hän itse on kokenut nuorena. Ja tuli mieleen monenlaisia tapauksia, että oli pahoinpitely pukukopissa ja oli ne pari puolituttua saman asuinalueen kaveria, jotka bussissa istuivat hänen taakseen ja alkoivat repiä tukasta ja löivät ja tietysti sitten ne luokkakaverit, jotka lukemattomia kertoja uhkasivat hakata hänet. Ja hän ei kertonut tästä mitään vanhemmille, ei opettajille, ei kenellekään, koska se nyt vaan on niin, että väkivalta nyt kuuluu poikien maailmaan ja se pitää vaan sietää. Että siis tästä ei niin kuin puhuta, että olisiko aika nostaa uudenlainen MeToo-kampanja, että tunnustettaisiin, että pojat on väkivaltaisia toisilleen. Ja kaikessa on kysymys juuri tästä, että kuka nousee sen ryhmän. Joo. Johtajaksi. Tähän pitäisi jotenkin puuttua.
Joo, siis tuossa poikatutkimusantologiassa mun oma artikkeli, joka siis katsoo tätä poikien hyvin ja koulututkimustietoa ja katsoo sitä kriittisesti, niin sen loppupäätelmässä, että kun nostan nimenomaan tämän väkivallan, niin kuin, että jos jostain pitää olla huolissa, niin mun mielestä sitä väkivaltaisuudesta, että se, että tämä väkivaltaperinne jatkuu ja jatkuu kaikesta huolimatta. Ja mun mielestä tässä niin kuin se jotenkin tärkeä oivallus pojille ja miehille on siis se, että nämä niin patriarkaaliset rakenteet, jotka ylläpitää tätä häirintäkulttuuria, mihin ei puututa ja se ikään kuin on sallittu ja siihen on niin kuin tietyillä pojilla käsitys, että heillä on niin kuin lupa koskea tavalla, mikä on sopimatonta, niin se liittyy nimenomaan tähän maskuliiniseen väkivaltakulttuuriin. Että ne on niin kuin samoja asioita ja niiden kohteena on tytöt, mutta myös pojat. Ja mun mielestä sellainen ymmärrys siitä, että pojat ovat myös haavoittuvia. Eli kysymys ei ole semmoisesta hierarkiasta, että on vaan ne maskuliiniset pojat ja sitten on nämä haavoittuvassa asemassa olevat tytöt, vaan kysymys on myös siitä, että poikien monimuotoisuus, niin siihen liittyy myös haavoittuvuutta. Ja ihan samalla tavalla siis itselläni on, ja varmasti jokaiselle miehellä on näitä pukukoppikokemuksia, missä niin tämä jargoni on hirveätä ja varsinkin jos siellä ollaan niin kuin semmoisessa ruumiillisessa tilassa, että itse on vielä täysin kehittynyt ja ei ole kaikki ikään kuin palikat vielä kasassa ja itsetunto on mitä se on, niin nämä on myös tosi kovia ja pahoja paikkoja pojille ja mä kyllä toivoisin, että tätä suojelutyötä siis ruumiillista koskemattomuutta, niin sitä myös sitä huomiota sensitiivisesti kohdistetaan myös poikiin.
Ja tässähän pointti on siis se, että pojat ikään kuin harjoittelevat sitä, että miten harjoittelevat myös tätä väkivaltaa tavallaan, että he huomaavat, että okei, tämä tepsii, mä saan tällä valtaa, mua pelätään, mua kunnioitetaan, koska mä oon väkivaltainen.
Ja se peilaa, että näkee, että ahaa, tämä toimii. Tämä on just se vaara silloin, niin että niin kuin päästäisiin pois siitä, että sä voi noin tehdä. Että sun täytyy nähdä tämä asia toisella tavalla, että ei niin kuin saa ottaa valtaa, vaan täytyy niin kuin toisella tavalla toimia.
Niin.
Sitä opettelua siitä,
oletteko mistä se tulee. Oletteko te itse kokeneet väkivaltaa ollessa ne nuoria? Tai
ehdottomasti siis.
Sama.
Siis joka ikinä kertaa, kun mentiin kaupungille nuorisoiässä, niin kyllä se, niin kuin, jos joku sai turpaa, niin se todennäköisesti oli joku meistä pojista siis ja
juuri näin.
Mutta tota,
tässä toi on niin kuin tosi hurjaa, koska niin. ei tytöillä ole tuollaista niin joukkokokemusta, että kaikki olisi saanut jossain vaiheessa
turpaansa. Mutta tytöillä on se siis, mulla oli tämmöinen niin yksittäinen kokemus tässä ihan muutama vuosi sitten, kun mä kourittiin baaritiskillä. Ja tota, sitten mä kerroin tästä mun naispuoliselle ystäville, niin hän kertoi, että tämä on aika tyypillistä, että heillä tapahtuu aika monta kertaa. Että en mä tiedä sitten, onko se sitten 20-vuotiaana, kun mennään baareihin, niin sieltä kokee semmoista väkivaltaa, mitä mä en koskaan. Tai hyvin harvoin joudun kohtaamaan. Eli näistä tästä maskuliinisesta väkivallasta pitää pystyä puhumaan ja meidän täytyisi jotenkin muodostaa sellainen, että musta jos yksi asia Trumpissa on hyvä, siis kun Trumpi kärjistää niin kaikkia asioita, niin musta tuntuu, että on olemassa aika iso joukko, jotka ovat aika selkeästi sitä mieltä, että tämä on tosi typerää. Että tämä touhu, mitä hän, esimerkiksi se miten hän kuvasi itse, miten hän ahdistelee siis naisia, niin aika monelle valkeni se, että tämä on todella typerää ja sen kuuntelijan rooli siinä episodissa, että hän ikään kuin ei voinut sanoa itse mitään, vaan oli itse vähän silleen hädässä, että mitä tässä nyt ollaan, kun tämmöinen iso mies rupeaa puhumaan. Niin musta tuntuu, että jossain vaiheessa muodostuu semmoinen aika laaja, ja on muodostumassa ja muodostunutkin jossain vaiheessa, aika laaja ymmärrys siitä, että tämä on todella urpomaista. Tälle ei enää anneta tilaa. Ja mun mielestä mä näen sitä jo, jos ajatellaan tätä poliittista kulttuuria ja näitä meidän nelikymppisiä poliitikkoja, ja miten siellä toimitaan, niin kyllä se jo poikkeaa jo siitä 60-70-luvun poliitikkojen jargonista ja ihan tämmöiset pienet asiat kuin se, että miten isiltä odotetaan, millaista käytöstä odotetaan, joka on erilaista, mitä odotettiin 60-70-luvulla, niin meillä on olemassa siis tämmöinen muutos käynnissä. Ja sitten kolmas asia, mitä mä siis mulle mun lapsi sanoi kerran, kun mä otin häntä syliin, niin hän sanoi mulle, 8-vuotias lapsi heitti tälleen niin kuin yllättäen, että ei saa niin kuin harjoittaa seksuaalista ahdistelua. Eli hän sanoi sen ruotsiksi. Hän sanoi, että du får inte trakassera tai sexuell trakasserier. Hän sanoi tämmöisen sanan. Se oli vähän niin kuin hämmentävä tilanne. Mutta tosi hyvä, että näillä lapsilla on nämä käsitteet jo hallussa. Ja kun ne käsitteet on hallussa, niin se maailma muuttuu. Ja niin kuin ymmärretään se, että nämä rajat kulkevat. Ja mulle tämä oli kyllä sellainen tietty opetus siitä, että musta lapsia saa pitää sylissä, mutta kannattaa ehkä kutsua ne syliin eikä ottaa silleen, miten ehkä miehet usein tehdään, niin kaapataan syliin. Se on niin hyvä tahtosta, mutta meidän täytyy tiedostaa nämä asiat.
Pohdin just tätä nuoruudessa kokemaa väkivaltaa. Mm. Niin mulla on just tällainen lätkäkoppi kokemus tai luistimen vaihto, niin siellä sitten sattuu ja tapahtuu. Ja kimppuun käydään. Ja sitten mä puolustauduin ja annoin samalla tavalla. Niin sitten se loppui. Mm. Mutta, ja sitten itse asiassa meistä tuli ihan ystäviä. Mm. Mutta nyt on se mun mielestä sellainen, mitä tässä nyt tuli mieleen. Kiitos sinulle, harjoittajalle. Avarsit, että tämähän on sellainen vierivä kivi. Että jos mä olisin käynyt itse saanut siitä jotkut kiksit, että tälleen voi tehdä kans toisille. Ja mä olisin jatkanut sitä tai lyöttäytynyt tällaisten ihmisten kanssa. Että me lisätään keskenään sitä. Sellaista, että tämä on hyvä tapa, että tehdään nyt seuraavaksi jollekin muulle. Sehän on just sitä vaarasta. Sitähän niin kuin monessa muussa asiassa, niin kuin, että klikkiydytään ja käydään tekemään. Eikä niin kuin, että sitten onneksi itselläni on paljon ystäviä ollut silloin jo erilaisia. Jotka kokee asiat eri tavalla ja tekee eri tavalla. Niin saa niin kuin niitä erilaisia malleja tai vertaiskokemuksia, että näinkin voi tehdä. Että pitää olla sellainen, ei saa olla homogeeninen joukko, vaan pitäisi olla mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä sun ympärillä, ystäviä, jotka tekee eri tavalla. Ne rikastaa sitä, ettei lähde silleen suuntautumaan toiseen. Aivan. Ja tytöthän mun mielestä nyt ehkä tekee enemmän se, että he keskustelee asioista ja tuo esille.
Mä en tiedä, pystyykö se samastumaan tämmöiseen väkivaltafantasia-ajatukseen siis, että mä uskon, että aika monella nuorella miehellä ja miehellä on päässään tämmöisiä aika voimakkaita sisäisiä ajatuksia väkivaltakokemuksesta, missä he ovat itse pystyneet antamaan takaisin oikein kunnolla ja näyttämään kaapin paikan sille oikein kunnolla jollekin. Ja sillä tavalla mustahan elokuvat ja kirjat ovat täynnä tämmöisiä fantasioita, että nyt mä näytin niille kerrankin. Ja mun mielestä nämä on ajatuksia totta kai, mutta meidän täytyisi jotenkin hyväksyä se, että nämä ei ole välttämättä ihan terveellä pohjalla olevia ajatuksia. Ja mun mielestä nämmöisistä sisäisistä miesten ajatuksista siitä, että mikä tuo mulle mielihyvän tunnetta ja millaisia ratkaisumalleja mulla on, niin niitä nimenomaan pitäisi niin kuin jotenkin turvallisesti päästä avaamaan.
Kyllä.
Ja nimenomaan niin kuin muuttamaan niitä ajatusmalleja jollakin vähän terveemmillä ja vähän niin kuin fiksummilla ajatuksella. Ja mun mielestä niin kuin nimenomaan se, että kun meillä edelleen jotenkin on tämmöinen, niin kuin sitten, musta tämä kiksi siis siitä, että
tämä onkin se juttu.
Niin, että niin. Et saa niin kuin väkivallan kautta niin. Onnistumisen kokemuksen.
Se on vaarallinen. Niin. Että jos ei niin kuin ole niitä muita niin. Tuntemuksia, että muullakin tavalla voidaan mennä eteenpäin.
Aivan. Ja jotenkin se, että en mä tiedä, onko tämä nimenomaan niin kuin suomalaista, siis tämä niin kuin päätyyn saakka mentaliteetti, joka siis jotenkin ehkä korostuu siis tämmöiset niin kuin tietyt niin kuin uppiniskaiset maskuliiniset piirteet, että niin kuin vedetään ikään kuin loppuun saakka tappiin asti. Ja se ei välttämättä ole niin kuin silleen, niin kuin miesten tai ihmiskunnan kannalta hirveän hyviä. Hyvä ratkaisu. Tässä voitaisiin miettiä.
Puuttuu väliarviointi.
Ja reflektio ja analyysi.
Pitikö nyt näin mennä, että voisiko muuttaa sitä suuntaa?
Mikä siinä sitten, kun hirveän usein kuulee näin, että tämmöisen, että saa turpiinsa tai saa ehkä toisenkin kerran, niin se loppuu vasta sitten, kun antaa niin kuin samalla mitalla takaisin ja ehkä vähän enemmän.
No ei aina tietysti. Mm.
Niin, no ei aina, niin. Mutta usein sitten on juuri näin. Tulee että, niin kuin, että mitä esimerkiksi, jos sä et olisi vastannut siihen väkivaltaan siellä puukkoopissa. Niin olisit sä saanut pelätä siellä sitten peliurasi.
Niin, en mä siinä vaiheessa sitä ajatellut noin. Mm. Että jollain tavalla varmaan tällainen, meissähän on tällainen pakene tai puolustaudu niin tai joo. Lamannu, että mikä tulee esille. Nyt tuli siinä se esille.
Mm. Niin.
Joku alitajuntainen niin. Asia. Tietysti se sit tietysti tietyllä tavalla sehän lisää itsetuntoa, että okei, ainakin olen kokenut, että mä pyrin pois sellaisesta, että mun ei tarvitse miettiä, että mä osaisin niinku lukea tilanteet, että nyt tämä menee eskaloitu, että nyt täytyy lopettaa tällainen, pitää muuttaa. Sellaisen tajuaminen on sitä nuoren ihmisen ja lapsen, sitä hänen täytyy niinku itsestään löytyy sitä ja muiden pitää tukea, ohjata siihen.
Mutta ehkä minusta tärkein siis juttu tässä niin kuin väkivaltakokemuksessa on se, että väkivallan uhri, olko se tyttö tai poika, mies tai nainen, niin sitä ei saa jättää yksin.
Joo.
Ja niin kuin ehkä se on se juttu, että niin kuin, että ajatus pojista, jos on väkivallan kokemuksen uhreja, niin heidän ikään kuin ratkaisut, heidän täytyy itse vetää turpaan. Entä jos se malli olisikin se, että jos on väkivaltaa kokenut, niin on aina paikka, minne mennä ja saa apua. Ja tämä on mun mielestä tässä niin kuin MeToo-kampanjassakin se ihan keskeisen juttu on siis se, että meillä on olemassa tosi paljon naisia, jotka ovat he on kohdistunut väkivaltaa ja ovat hakeneet sitä apua siis organisaatioista ja lainsäätäjiltä ja poliisilta. Ja tätä on niin kuin vähätelty ja he ovat jätetty yksin. Mm-hmm. Ja tämä yksin jättäminen, niin kuin väkivaltakokemuksen uhrien yksin jättäminen, sen täytyy niin kuin loppua. Meidän kaikkien pitää... Kun joku kohtaa väkivaltaa, niin pitää huolen siitä, että se väkivaltaa kokenut ei jää tämän asian kanssa yksin.
Niin kuin sä sanoit tuosta Trumpista, niin se on hieno esimerkki, että jotkut huomaa, että näinhän minä en ainakaan aio tehdä.
Niin,
se on niin kuin tärkeää, että...
Voimme kiittää että on, Trumpia tästä.
Että on tärkeää, että on niin kuin erilaisia vastauksia ja sitten niitä yhdessä niin kuin puidaan. Ettei niin kuin jossain tapaa voi, että joku... soluttautuu sinun viereen ja alkaa tukea ja vie sinua sitten väärään suuntaan siinä. Mm. Että sä sitten niinku lähdetkin vihaamaan miehiä.
Niin.
Sen takia, vaikka eihän se nyt ole se juttu, ei kaikki tee sellaista, niin se on niinku sellainen.
Mm. Puhumme siis pojan rooleista. Tässä oli äsken äänessä päiväkodinjohtaja Tuomo Seppänen ja lisäksi täällä on tutkija Harri Lunoppa Helsingin yliopistosta. Englannissa oli tehty tällainen tutkimus, että 2/3 10-11-vuotiaista pojista koulussa siis ilmaisi tunteneensa ahdistusta siitä, että heihin kohdistuu odotuksia olla tietyllä tavalla poika. Ja samassa tutkimuksessa ilmeni, että 1/3 pojista kertoi joutuneensa kiusaamisen kohteeksi, koska he olivat poikeneet jotenkin tästä perinteisestä tyypillisestä poikamallista, niin varmaan tässä niin kuin surullinen tulos ja epäilen, että varmaan täällä Suomessa tulisi vastaavan tyylinen tulos. Ja tuossa Tuomo Seppänen sanoitkin, että päiväkodissa se varhaiskasvatuksen yksi tärkeimmistä asioista on tunnetaitojen ja empatian opettaminen, että me saataisiin muutettua tätä, että myös pojille olisi sallittua tunteiden ilmaiseminen ja päästäisiin pois tästä kovasta pojan roolista. Mutta Vielä sitten semmoinen käytännön kysymys, että kun puhuttiin näistä hierarkioista ja lapsethan testaa sitä ja he saattavat peuhata ja telmiä ja nahistella ja näin, niin miten sä aikuisena sitten pystyt erottamaan, että onko nyt menossa tämmöinen vähän ikävämmen puoleinen painimissessio vai onko kysymys vaan tämmöisestä leikistä ja pitäisikö lasten antaa itse selvittää se vai pitäisikö ottaa tilanne auki, että kuka täällä oikeastaan nyt niin kuin yrittää pomottaa ketä? Se ei ole ihan helppo tehtävä.
Ei. Ja se onkin sellainen, että kyllähän sitten meidän pitää aina huolehtia, ettei kenellekään käy mitään. Kyllähän siihen helposti puututaan.
Joo.
Että sitten mennään nopeasti siihen. Mutta jos siinä on niinku säännöt. Mm. Esimerkiksi, että on nassikkapainia. Siinä on luotu säännöt jo. Se on hyvä paikka. Oikeasti painia
teemme.
Niin. Joo. Se on ihan loistava ja varsinkin tytöt tykkää sitä. Siinä on se tilanne, että on säännöt ja aikuinen mukana, niin siinä voi näyttää kovasti näitä voimia. Ei sitä, että tekee väkivaltaa eikä satuta, koska säännöt on.
No mitä te ajattelette siitä sitten, että kun pojathan ovat ihan tutkitusti ihan yhtä herkkiä ja avoimia kuin tytötkin, siis pienet pojat, mutta sitten tuossa 5-6 ikävuoden kohdalla niin on havaittu, että aikuisia alkaa se pojan liiallinen, siis lainausmerkeissä liiallinen herkkyys jotenkin ahdistaa ja heitä aletaan ikään kuin, että nyt hyvänen aika tätä poikaa pitää vähän karaista maailmaa, että hän on aivan liian herkkä, ei tule kyllä pärjäämään ja aletaan ikään kuin tuuppia pois siitä herkkyydestä. Tällaisiakin tutkimustuloksia on, niin että jossain vaiheessa sitten pojat myös itse, ehkä se on se koulumaailmaan astuminen, niin alkavat jo peitellä itsekin niitä herkkiä puolia, niin mitä tähän voisi tehdä? Että me jotenkin annettaisiin sen pojan olla herkkä.
Joo, ja mun mielestä niin ensimmäinen lähtökohta on varmaan se, että niin kuin oivalletaan, että tämmöinen niin kuin käytäntö meillä on, joka 5-6-vuotiaan niin kuin omatoimisuuden korostaminen ja jotenkin kovuuden korostaminen tuntuu aika kamalalta ajatukselta itseltäni näin, mutta näin varmasti on, jos tutkimukset näin osoittaa, että tämmöinen niin kuin tendenssi on, että näin tehdään. Ja se, että jos niin kuin ymmärretään, että okei, meillä on tämmöinen toimintatapa, niin mun mielestä ehkä silloin pitää pyrkiä toimimaan niin kuin toisella tavalla. Mutta mun mielestä se niin kuin lapsia niin kuin ei voi suojella maailmalta, se on niin kuin jotenkin tämmöinen niin kuin lähtökohta, mutta heidän kanssaan voi kyllä, tai ehkä heidän rinnallaan voi kulkea läpi elämän. Eli se, että, niin kuin, että kaikesta niin kuin ei, kaikkea ei pidä kieltää ja kaikkeen ei pidä sillä tavalla niin kuin puuttua, mutta siinä kannattaa olla niin kuin herkällä korvalla aina mukana ja kysymässä. Ja sitten hyväksyä siis se moninaisuus, mikä tulee siitä niin kuin sen ikäryhmän kirjo. Eli jollekin lapselle voi olla hyvin helppoa jäädä sinne päiväkotiin 5-6-vuotiaana, kun jollekin 6-vuotiaana se on edelleen niin kuin itkun kautta. Niin silloin ne vaatii yksinkertaisesti erilaisia kohtaamisia, koska ne ihmiset ovat erilaisia.
Tällainen herkkyyden säilyminen, jos sitä on. Näitä pitää muistaa sitten tietyllä tavalla kehua lapsia ja kannustaa se. Todella kaunista, kun sä ajattelit noin.
Ja hienoa, että otit toisen huomioon.
Just näin, että niitä pitää tuoda esille, että se sellainen kannustaminen, kehumisen ilmapiiri pitää olla.
Aivan.
Pitää lähteä siihen, että sitten niinku uskaltaa tehdä omia tekoja, olla oma itsensä.
Aivan.
Ja sillä tavalla niin, että muut lähtee hyväksyä sua.
Aivan. Sitten mitä aikuinen kanssa voi mun mielestä tehdä, on siis se, että niinku sanallistaa havaintojaan tunteista. Siis, et mun mielestä se niinku tunteiden siis näyttäminen on usein, ja tunteiden ilmaiseminen on pojille ollut perinteisesti niinku kiellettyä. Mutta se, että kun esimerkiksi näkee sellaisen painitilanteen ja siinä tulee sellainen niin kuin tunne, että onko tässä kaikki hyvin, niin sitä, se voi ihan hyvin niin kuin sanallistaa kysymyksiä, että onko tässä kaikki hyvin. Ja mulle tulee sellainen vaikutelma, että tässä on toinen on altavastaaja. Ja se on jo tiettyä sellaista hereillä olevaa niin kuin emotionaalista reflektiota, mitä mun mielestä kannattaa harrastaa. Ja ehkä tämmöinen herkkyyden vaaliminen on ehkä ihan hyvä. Olisi ihan hyvä ajatus siitä, että ajatellaan sitä niin kuin voimavarana, maskuliinisena voimavarana, eikä minään haittana, niin ehkä me sillä päästäisiin jo eteenpäin.
Tasapainoisesti kaikkea. Että voi olla maskuliinista ja herkkyyttä. Niin. Täytyy osata lukea sitä tilannetta, missä toimii.
No mitä teidän mielestä sitten voisi ihan yhteiskunnan mittakaavassa seurata siitä, jos poikien tunteita ei tukahdutettaisiin ja heitä ei ikään kuin hienovaraisesti jotenkin alitajuisesti ohjattaisi peittämään niitä tunteita? Mihin kaikkeen se voisi vaikuttaa?
No, mä näen tässä niinku huikea tämmöisen niinku varhaisen tukemisen ja puuttumisen potentiaali siis. Et mun mielestä niin kuin miehet hakeutuu terveydenhuoltoon sydänkohtauksen jälkeen, eikä sen korkean verenpaineen jälkeen. Sinne joudutaan. Ja se, että jos annetaan niin kuin tilaa tämmöiselle ymmärrykselle ja heikkoudelle ja haavoittuvuudelle myös miesten maailmassa, niin me voisi saada niin kuin se apu perille vähän aikaisemmin. Ja mun mielestä näistä niin kuin nimenomaan suomalaisen maskuliinisuuden ääriilmiöistä voitaisiin kenties päästä ihan kokonaan pois. Siis, että mun mielestä niin kuin monet tämmöiset niin kuin syrjäytymiskertomukset ovat tämmöisiä niin kuin äärikertomuksia, kun me näemme ikään kuin menty tappiin saakka. Mm-hmm. Ja tästä kun luovuttaisiin silleen, niin uskon, että se toisi yhteiskunnallisesti sekä niin kuin hyvinvointia, mutta myös säästöjä.
Joo. Kyllä.
Meillä on tuon kommentointilinkin kanssa ollut tässä vaikeuksia, että se ei ole ihan toiminut, mutta muutama kuuntelijakommentti on nyt päässyt tuosta läpi kuitenkin. Kuulija kysyy, että olisiko evoluutiolla jotakin tekemistä siinä, että pojat arvostavat voimankäyttöä enemmän kuin tytöt? Evoluutionhan on aina hyvä joo. Viitata.
Joo, siis mun mielestä niin kuin, meillä ei puhut biologiasta yhtään. Ja evoluutiosta. Ja mun mielestä, mä en ole semmoinen sosiaalitieteilijä, joka siis kieltää evoluution tai biologian olemassa oleva. Mun mielestä se on varmasti osa tätä palettia. Mutta se mikä on mun mielestä ongelmallista on se, että jos me nähdään tämmöinen niin kuin deterministinen yhteys, eli se että evoluutio ikään kuin selittää kaiken. Ja ikään kuin näitä ei olisi näitä sosiaalisia rakennelmia olemassa. Et ihan kun katsoo sitä, että miten niin kuin mieskulttuuri on muuttunut ja millaiset uudet roolit ovat syntyneet isille esimerkiksi suomalaisessa kulttuurissa, samanlaista evoluutiosta huolimatta. Nämä evoluutio- ja biologiset muutokset eivät tapahdu siis vuosikymmeniä saatossa, ne on vuosituhansien prosesseja. Niin todennäköisesti nämä meidän niin kuin biologiset ja evoluutioniset olosuhteet antaa aika paljon tilaa hyvin erilaiselle miehen olemusmuodolle. Ja musta tuntuu, että se luonnollinen ihminen on herkkä ja moninainen ja hän on tarve itkeä ja tuntee yhtenäisyyttä. Se on nimenomaan ne sosiaaliset rakenteet, jotka luo sitä panssaroitua maskuliinisuutta.
Evoluutio, kulttuurinen ympäristö, minkälainen se on, jatkuuko se sauna vai kehittyykö se, tuleeko siihen jotain uutta koko ajan, että uskalletaan ottaa, sehän rikastaa sitä ja muuttaa sitä, mutta jos se pysyy samanlaisena sodan jälkeisenä toiminta Suomessa, niin okei.
Annetaan evoluution jatkoa.
Se on ihan hyvästä, mutta se pitää niinku kehittyä oikeaan suuntaan.
Ja se ei ole aina se sensitiivinen tapa. Niinku se, että jos lyödään lukkoon jotkut biologiset niinku lähtökohdat, näin tämä niinku menee, niin se ei ole sensitiivistä. Sensitiivistä on, että kysellään, että mikäköhän tässä olisi taustalla.
Joo. Kysymys on
sitten
hyvä.
Vielä kuulija lähettää terveisiä, että en ymmärrä tätä puolta väkivaltakeskustelussa, että ihannoidaan miehiä, jotka ovat antaneet takaisin turpaan. Itse menin aivan lukkoon yläasteella, kun sain koulussa turpaan. Olen sen kannalla, että kaikki pojat pitää opettaa nöyriksi ja sietämään tappioita, koska muuten aikuisia siellä voi olla vahva narsistinen vire. No mehän emme siis tässä missään nimessä ihanoineet, vaan totesimme, että joskus näin on, että se ikävä kyllä.
Sellainen ilmiö on olemassa. Että
niin. Niin siitä pitää päästä pois, jos sellaista. Siis saa sitä sattua jotain, mutta sitten pitää päästä pois. Että eihän ihmisen niinku ole tuomittu, sit jos jotain tekee yhden kerran, niin sitten täytyy niinku sen tehdä oma analyysi, miettiä, että miten tästä meni ja päästä pois siihen.
Aivan.
Sehän on jatkuva prosessi ja kaikessa, että pyrkii hyvään, toiselle hyvään.
Kyllä. No niin, tässä oli tämä keskustelu. Minkäs me nyt päädyttiin? Annetaan herkkien poikien kasvaa ja hyväksytään.
Maailman monimuotoisuus.
Kyllä. Kiitoksia Tuomas Heppänen Mistelin päiväkodista ja Harju Luunappa Helsingin yliopistosta. Kiitos myös teille hyvät kuuntelijat ja tapaamisiin sitten jälleen ensi tiistaina. Muistakaa myös kuunnella Areenassa näitä jaksoja. Moikka!